Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate subotnje izdanje našeg magazinskog programa. Podsjećamo vas da najvažnije vesti možete pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. U delu predviđenom za temu sedmice repriziramo analizu koliko su zemljama Zapadnog Balkana koristi poslovni potencijal interneta, kao i na koji način se štiti od zloupotreba.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Kada je William Gibson 1984. godine skovao termin cyber prostor u romanu Neuroromancer, dalekovido ga je definisao kao konsensualnu halucinaciju. Tada se smatralo da će internet kao mreža svih mreža osloboditi do neslućenih razmjera energiju ljudi, intenzivirati globalnu komunikaciju, omogućiti njihovo mnogo aktivnije učešće u političkom životu, demokratizaciju, kao i da će pospješiti globalnu ekonomiju. Uprkos ogromnim dostignućima, po ocjeni mnogih autora, geografske granice su se međutim najpre pojavile upravo na internetu, i to odozdo organski, jer su njegovi korisnici širom sveta zahtevali različita iskustva na webu, koja su korespondirala geografiji, a potom su ih nametnule i vlade kontrolom neželjene komunikacije iz inostranstva. Jezik je ključni pokazatelj granica na internetu, jer na primjer stanovnici Brazila, Kine i Francuske ne žele englesku verziju Microsoftovih proizvoda. Tokom 1990-ih smatralo se da će engleski jezik preplaviti internet, ali to se nije desilo zbog velikih otpora. Krajem 1990-ih oko 80% informacija na internetu je bilo na engleskom. 2005. godine 2/3 korisnika interneta ne govori engleski. Dakle, sa neslućenim mogućnostima koje otvara internet rastu i barijere pa i zloupotrebe. O tome je bilo reči ove sedmice u Londonu na prvoj konferenciji o cyber prostoru. Najveća pažnja je posvećena suočavanju sa bezbednosnim pretnjama i kriminalom na internetu, a da pritom ne budu sužene slobode izražavanja i poslovne mogućnosti. Kakvo je stanje na Zapadnom Balkanu? To je tema ove emisije.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Iako Bosna i Hercegovina ne spada u zemlje sa velikim procentom informatički pismenog stanovništva, sve je veći broj onih koji svakodnevno otkrivaju blagodeti interneta i mogućnosti koje pruža, od zabave preko kupovine do učenja. Ipak stručnjaci upozoravaju da sa ove, ali i drugih društvenih mreža prete brojne opasnosti, a cyber kriminal sve je sofisticiraniji i teži za otkrivanje i sprečavanje. Za sada u BiH nema ni jedne agencije za borbu protiv internet kriminala. Više pojedinosti, Žana Kovačević.
U Bosni i Hercegovini ne postoje tačni i pouzdani podaci o broju informatički pismenih ljudi, ali određene procjene govore da ih je u ovom trenutku oko 40%. Međutim, velikom broju BH građana računari više služe za zabavu nego za obrazovanje, a tu je prema podacima Asocijacije informatičara Bosne i Hercegovine prisutno 60% srednjoškolaca. Računar nabavljaju da bi ga koristili za zabavu ili konkretno samo za Facebook ili druge društvene mreže. Ipak povećanje broja korisnika interneta pokazuje da se generalno pristup internetu u Bosni i Hercegovini približava i urbanim i ruralnim sredinama. Sa povećanjem broja internet korisnika povećava se informatička pismenost, jer građani Bosne i Hercegovine imaju mogućnost da putem interneta budu upoznati sa nizom korisnih informacija.
Uživam da su pa odmaram se
pa uglavnom za sve one što mi zatreba za putovanje i za posao i uglavnom sve ono što mi tom datom momentu treba.
Za učenje najviše, s obzirom da mi je fakultet vezan za to, tako poprilično dosta vremena provodim, ali u edukativne svrhe. Nema me na Facebooku.
Pa sve pomalo, općenito. Da, internet svakodnevno. Pa možda neka 2 do 2,5 sata dnevno. To je više radi zabave, na neki način, da se možemo čuti sa nekim osobama koje ne viđamo. Možda neke stvari da saznamo preko nekih stranica.
Stručnjaci ipak upozoravaju na brojne opasnosti i rizike korištenja interneta. Od krađe novca sa kartica, krađe intelektualne svojine do krađe identiteta. Tokom prethodne 2 godine nadležnim tužilaštvima u Bosni i Hercegovini podneseno je više od 50 izvještaja o počinjenim krivičnim djelima iz oblasti kompjuterskog kriminala. Sa razvojem novih tehnologija sve su sofisticiraniji i oblici kriminala, kaže Bojan Kornijenko iz kompanije Neseko.
Danas sve više i više vidimo pametni kriminal gdje ljudi koriste internet kako bi u biti zaradili novac na tome krađom podataka, gdje imate usmjerene napade prema pojedincima ili pojedinim kompanijama. ono što je najgore u Bosni i Hercegovini, što još dan danas nemate adekvatni mehanizama, mislim radi se na tome, pogotovo kod sprečavanja dječje pornografije. Što se tiče krađe kartica, to se dnevno dešava. Ono što je praksa u svijetu jeste, znači, taj neki full disclosure pojedine financijske institucije, ili tako, banke, ili tako, kad imaju neki breach, oni odmah objave da su podaci ukradeni, što u Bosni i Hercegovini baš i nije praksa, to je uvijek možda neko zataškavanje informacija.
Ozbiljnije prijetnje da će srušiti kompjuterske sisteme institucija vlasti u Bosni i Hercegovini prije nekoliko mjeseci uputila je hakerska grupa pod nazivom Anonymous, koja svoj ogranak ima i u Bosni i Hercegovini. Otvoreno i javno su najavljivali napade na informacione sisteme raznih državnih resora i agencija po uzoru na djelovanje njihovih istomišljenika širom svijeta. Koliku štetu ovakvi napadi mogu prouzrokovati, objašnjava docent na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu Saša Mrdović.
Cilj napada jedan može biti da stranice se učine nedostupni. Druga vrsta napada mogla biti da oni pokušaju da promijene neke informacije na tim strancama, da objave nešto što oni žele. I treći napad koji bi mogao biti možda potencijalno opasni, da on zapravo dođu do nekih informacija koje nisu javne prirode i da te informacije ili distribuiraju dalje, prodaju ili već nešto u rezu.
Bosna i Hercegovina još uvijek nema ni jednu agenciju niti sektor za borbu protiv internet kriminala. Pri Državnoj agenciji za istrage i zaštitu trebao je biti formiran centar za borbu protiv cyber kriminala, ali to još uvijek nije urađeno. Pionirske korake napravio je MUP Republike Srpske, koji je formirao posebnu jedinicu za borbu protiv cyber kriminala, što je prvo odjeljenje te vrste u cijeloj Bosni i Hercegovini. Od hakera i cyber kriminala strahuje cijeli svijet, ali problem u Bosni i Hercegovini predstavlja nedostatak novca koji se ulaže u sigurnosne sisteme, ali i mali broj za tu vrstu posla edukovanih ljudi, smatra bivši obavještajac Predrag Čeranić.
Mehanizam odbrane od cyber kriminala u Bosni i Hercegovini je tek u povoju. Koliko ja znam, MUP Republike Srpske ima jedno odjeljenje za suprotstavljanje cyber kriminalu, a formirano je opet neposredno nakon što je došlo do izmjene Zakona o krivičnom postupku, odnosno nekoliko članova zakona koji definišu taj vid kriminaliteta.
O rizicima i prijetnjama koji vrebaju svakim izlaskom na mrežu, javnom kampanjom pokušala je upozoriti i Regulatorna agencija za komunikacije Bosne i Hercegovine. 2010. godine počela je promociju medijske pismenosti i zaštitu djece i maloljetnika od potencijalno štetnih sadržaja na internetu. U okviru ove kampanje na preko 100 radiotelevizijskih stanica širom zemlje emitovani su spotovi koji ukazuju na moguće opasnosti kao što su nasilje, pornografski sadržaj te kontakti sa pedofilima i radikalnim grupama u društvu, kaže potpravila agencije Amela Odobašić.
Kampanju podizanja svijesti roditelja prvenstveno, da je veoma važno da se ima kontrola nad onim sadržajima koji su prisutni na djecima. U okviru te kampanje održana je jedna konferencija, međutim to samo znači početak aktivnosti, jer mi kao Regulatorna agencija komunikacije bili smo inicijator, ali u svakom slučaju jedno tako složeno pitanje zahtjeva veći angažman svih sudionika. Mislimo na škole, pedagoge, roditelje i sve druge segmente našeg društva koji treba da se aktivno uključe i kad je u pitanju izrada i zakonske regulative, relevantna ministarstva, zaboravila sam reći, da bi se suzbile sve negativne pojave koje su evidentne i u Bosni i Hercegovini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Cyber kriminal u Srbiji je u porastu, a najčešći su slučajevi piraterije, zloupotrebe platnih kartica i internet pedofilija. Ipak, pošto manje od polovine stanovnika koristi virtualnu mrežu, žrtava prevara i drugi krivični dela manje nego u razvijenim zemljama, ali se i prednosti i ekonomske mogućnosti interneta nedovoljno koriste. Zabeležio Zoran Glavonjić.
U Srbiji, zemlji u kojoj je prosječna plata 350 evra i u kojoj je prema nekim podacima skoro milion ljudi toliko siromašno da često nema šta da jede, 41% domaćinstava ima internet priključak, a skoro polovina građana ga koristi. Zbog toga se često govori da se ljudi u Srbiji svega odriču osim interneta. U moru mogućnosti na mreži u Srbiji se često događaju i razne zloupotrebe. Branko Stamenković, posebni tužilac Srbije za visokotehnološki kriminal, kaže za naš program da je danas najveći problem jedna nova pojava.
U
smislu zloupotrebe mogućnosti javnog oglašavanja pojedinaca, ali i grupa putem društvenih mreža, koji te društvene mreže koriste za ili upućivanje direktnih pretnji po život i telo oštećenih lica, ili propagiranjem određenih ideja u smislu rasne, verske i druge diskriminacije.
Kako bi se izborila sa krivičnim delima u internet prostoru, država je 2007. osnovala tužilaštvo za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, posebno sudsko odeljenje u Okružnom sudu u Beogradu, dok je i u policiji počela sa radom specijalizowana služba za otkrivanje sajber kriminalaca. Rezultat je da je u poslednje 4 godine pokrenuto oko 1700 krivičnih predmeta zbog internet zloupotreba. Vojislav Gašić, stručnjak za informacione tehnologije i urednik časopisa Connect, zadovoljan je rezultatima i procenjuje da je stopa internet kriminala u Srbiji slična onoj u drugim zemljama regiona.
Organi koji su zaduženi za praćenje bezbednosti interneta i high-tech kriminala sasvim dobro rade svoj posao i ne zaostaju uopšte za kolegama u svetu.
Organizaciono je učinjen vidljiv napredak, ali jedan od glavnih problema je to što policiji nedostaje sofisticirana oprema, pa je MUP nedavno upozorio da protiv kriminalaca koji koriste najnovije tehnologije ne može da se bori sa računarima iz prošlog milenijuma. Ono što je također kritično je nedostatak svesti o potrebi zaštite internet prostora, pa su krađe novca, identiteta i rušenje sajtova, čak i onih državnih institucija, postali toliko česti da ne predstavljaju neku vest, osim one kada je nekoliko desetina mladih upalo na web stranicu tužilaštva za visokotehnološki kriminal. Jedan od beogradskih hakera, 24-godišnjak sa sajber nadimkom Plagosus, za naš program kaže da je često vrlo lako upasti na domaće sajtove.
Kod nas je kao i sad drugo, mislim za internet, kao i sad drugo, ono kao koliko para, toliko i muzike. Tako da puno ljudi uopšte i sajtove i internet ne shvati ozbiljno, tako da ne razmišlja se o daljem održavanju i sigurnosti tim stvarima. Ali nije ni toliko nešto zaštićeno preterano, zato što to uglavnom stoji na nekom jeftinom serveru od $20 godišnje, koji se koriste za obične sajtove. Jako malo naših institucija zapravo ima svoju infrastrukturu koja se bavi time.
Procenjuje se da će od 2012. godine u Srbiji polovina ljudi starijih od 15 godina koristiti internet, a da će računar posjedovati oko 66% domaćinstava. Zato Branko Stamenković upozorava građane da obrate pažnju na zamke na mreži, mada je, kako kaže, zadovoljan oprezom korisnika.
Naši građani jako dobro ipak poznaju internet i dobro ga koriste. Vi imate jednu populaciju građana Republike Srbije koja je već preko 1 milion članova, na primjer, jedna od najjačih svjetskih socijalnih grupa kao što je Facebook. I tako da mislim da su naši građani vrlo dobro upućeni u to šta je internet i kako ga mogu koristiti.
Ipak najupućeniji korisnici, kao što je haker pod nadimkom Plagosus, smatraju da država mora mnogo ozbiljnije da suzbija sajber kriminal.
Neke stvari koje bi trebalo da se paze da se ne rade, ili su uglavnom se zatrozi neki zamjenik teza, pa se tubaci, piraterije i tako neke stvari koje su sve od drugih oblasti, to kao zbog Microsoft i tako tih većih firmi. I uglavnom se to više onako za medije i za bojanje mase nego što stvarno treba da bude, a u tim našim institucijama rade stručnici koji mogu to da rade. Samo jednostavno ne postoji politička volja da se to iskoristi.
Kada se radi o onoj drugoj, mnogo većoj pozitivnoj strani interneta, istraživanja pokazuju da ga obični korisnici u Srbiji retko koriste za zaradu, poslovnu promociju ili druge biznis mogućnosti. Vojislav Gašić, IT stručnjak, kaže da se uglavnom znaju razlozi zbog kojih se internet ne upotrebljava konstruktivno.
Od većine naše populacije on u stvari shvaćen kao medij za zabavu i većinom ga tako i koriste. Tako da mi praktično nemamo čak ni elementarne mehanizme za internet plaćanje, kao što je recimo taj famozni PayPal koji se već 2 godine najavljuje. Zato naši ljudi praktično ne mogu ni da zarađuju od interneta. Evo tipičan primjer, recimo mogu da vam budu umetnici koji bi vrlo lako mogli da naplaćuju sadržaj preko interneta ako bi se omogućile te transakcije malog nivoa i da praktično te pare od pesme, spota, filma dođu direktno kod njihovog proizvođača.
Hit u Srbiji svojevremeno je bio jedan Šumadinac koji je počeo da reklamira prodaju domaćih jaja na svom sajtu, zbog čega je dobio nadimak prvi srpski sajber seljak. Da bi se odmaklo u mnogo veće poslove i zadovoljstvo, zaključuje Vojislav Gašić, potrebna je edukacija korisnika, ali i promocija interneta i njegova dostupnost svima.
Rizici od interneta kod nas su srazmerno mali.
pogotovo ekonomski rizici, upravo zato što nema raširene upotrebe interneta u ekonomiji. Da bi se došlo do nekih ekonomskih dimenzija svega toga, naravno to mora prvo da se upotrebljava, prosto nudi toliko sadržaja, toliko novih mogućnosti da možete vrlo lako izračunati da ulaganje u internet priključak može da vam se isplati.
Kada će internet, čija mesečna pretplata u Beogradu košta od 8 do 25 evra, biti nešto potpuno uobičajeno za sva domaćinstva, ostaje pitanje, jer statistika pokazuje da na račune za telefon, internet i TV pretplatu korisnicima u Srbiji odlazi čak 15% prosečne zarade. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glagonjić.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Informatička revolucija zahvatila je i Crnu Goru i prema posljednjim istraživanjima više od polovine njenih građana ima pristup. Osim za društvene kontakte, informisanje i zabavu, globalna mreža se sve više koristi u poslovne marketinške svrhe. Iako nema zvaničnih podataka o zloupotrebama i sajberkriminalu, pretpostavlja se da ni u tome Crna Gora ne zaostaje za zemljama regiona. Slušamo Dimitrija Jovićevića.
Poslednjih godina broj internet korisnika u Crnoj Gori prema statističkim podacima konstantno raste. Globalna mreža najviše im služi za elektronsku poštu, potom za čitanje vijesti, pristup socijalnim mrežama, zatim za čatovanje i telefoniranje. Duško Mihajlović, bivši novinar i dobar poznavalac online komunikacija, primjećuje kako je nagla informatizacija društva pokrenula i novu kulturu poslovanja. Sve više kompanija reklamira se na web sajtovima, u praksu sve više ulazi takozvani e-banking, dok je elektronski shopping u začetku.
Na Facebooku postoji skoro 300.000 registrovanih naloga, znači da to u suštini nije beznačajna cifra. I da su firme konkretno počele u posljednje vrijeme da to jednostavno valorizuju. Smatram da se e-banking znači koristi u nekoj dovoljnoj mjeri, pogotovo znači u firmama, i sad pitanje je koliko se taj personalni lični e-banking koristi. S druge strane, vi nemate još uvijek kod nas neki razrađen biznis model, znači niko ne živi još uvijek kod, isključivo od interneta. Znači u tom smislu internet nije dostigao taj nivo, tu je još uvijek u povojima. Također shopping, ljudi se ovdje još uvijek teško vade kreditnu karticu iz džepa i unose njene podatke na tim shopping sajtovima. Znači, nemamo lokalno razvijeno to tržište.
Koliko ekspanziju korištenja interneta u Crnoj Gori prati i rast takozvanog cyber kriminala, posebno razne vrste zloupotreba i nelegalnih aktivnosti u finansijskoj sferi. Na pitanje koliko su banke izložene takvim rizicima, šireći lepezu elektronskih usluga, odgovara nam PR Hypo Alpe Adria banke Željka Radulović.
Hypo Alpe Adria banka do sada nije imala nikakvih slučaja ni zloupotreba niti falsifikovanja, upravo zbog činjenice da visoko vodimo računa o sigurnosti naših usluga. Tako da kod e-bankinga, pored izuzetno povoljnih tarifa, odlikujemo se i sigurnošću i klijent može apsolutno biti siguran u izvršenje svih naloga i transakcija putem e-bankinga kojeg pružamo za pravna lica. Kada je riječ o karticama, upravo 2007. godine smo kao prva banka u Crnoj Gori uveli čip kartice, takozvanu čip tehnologiju, tako da su naši klijenti u najvećoj mogućoj mjeri zaštićeni od svih slučajeva zloupotreba i falsifikata.
I Duško Mihajlović smatra da je Crna Gora kao turistička zemlja, kada je riječ o toj vrsti internet kriminala, više pogođena sa strane.
Mi nemamo izvorno, koliko sam ja upoznat, izvorno naše, tako uslovno kažem, naše online kriminalce. Mi smo imali te neke slučajeve kada su hapšeni državljani drugih država koji su se bavili krađom identiteta, ali ti identiteti nisu, da kažemo, kradeni u Crnoj Gori, nego su kradeni u Rumuniji, Bugarskoj, Češkoj i tako dalje, a ovdje su te kartice realizovane na bankomatima. Mi smo imali također nekih ovih hakerskih napada i to, ali to je uglavnom čak i kad smo imali lokalne ovdje te nazovi haker, oni su u suštini bili instrument u rukama stranih, organizovanih grupa. Tako da izvorno, što je dobro, i u tom smislu možda zaostajemo za nekim razvijenim zemljama.
Informacije o tome kolike su razmjere cyber kriminala u Crnoj Gori i u drugim oblastima, od krađe intelektualne svojine, dječje pornografije, pa sve do terorizma, od uprave policije nismo uspjeli da dobijemo. Ostali smo uskraćeni za odgovor na to koliko naše bezbjednosne institucije imaju razrađene mehanizme u borbi protiv različitih oblika cyber kriminala, koliko sarađuju sa policijama u regionu i primjenjuju međunarodne norme u toj sferi. U susret nam je izašao Radule Novović, pomoćnik ministra za informacijono društvo i telekomunikacije, stavljajući akcenat na važnost zaštite djece od internet kriminala, posebno kada je riječ o pornografiji i pedofiliji.
To u Crnoj Gori još uvijek, eto, prema podacima kojima mi raspolažemo, nije poprimilo neke alarmantne razmjere. Naravno, podsjetit ću i vas i vaše slušaoce, sjećamo se svi jednog vrlo neprijatnog, ružnog, užasnog događaja koji se dogodio u Bijelom polju, kada je žrtva bila upravo jedna djevojčica koja je komunicirala sa nekim preko društvenih mreža. Dakle, to nisu još uvijek, kad je u pitanju naša sredina, podaci koji su previše alarmantni, ali jesu nešto što se ne smije zanemariti i što se ne smije abstrahovati, naročito ne od strane roditelja, pedagoga, psihologa i nastavnika u školama. Mi u suradnji sa Ministarstvom prosvjete i sa drugim resornim državnim organima ukazujemo na te opasnosti i nadam se da će sve na pravi način preventivno djelovati.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Prema najnovijim istraživanjima, internet u Hrvatskoj koristi 58% građana starijih od 15 godina, odnosno oko 2 miliona, što je gotovo polovina ukupnog stanovništva. U agencijama za istraživanje tržišta posebno ističu rast kupovine putem interneta, koja je u posljednjih 8 mjeseci ove godine povećana sa 11 na čak 20% korisnika mreže. Iz Zagreba, Angica Barbir Mladinović.
Zagrepčanin Marko Vizek, 34-godišnji strojarski inženjer, godinama već koristi internet za kupovine i kaže da nije imao loših iskustava.
Kupovao sam sve u rasponu od $2 do recimo 2-3 tisuće dolara, nekakvih sitnica do foto opreme, objektivi, sato i takve neke stvari. Nikad nisam imao nikakvih problema. Znao sam kupiti onak jakno, recimo odjeću sam znao kupovati, recimo zato što je nije bilo ovdje ili je opet bila puno jeftinija preko interneta.
Da li te u samom početku ili sada bilo strah dati broj svoje kreditne kartice?
Pa ne, zato što kao prvo najčešće kupim preko PayPala, tako da dućan čak ni ne vidi moju karticu, njima sam sjedne novac na račun. A inače, ako se kupuje od tih nekih poznatih dućana kao Amazon ili tak nešto, mislim da nema nikakvog straha.
Mnoge manje tvrtke u Hrvatskoj uz redovnu pokušavaju razviti internetsku prodaju. Među uspješnijima je i tvrtka Potomak s poznatim Croata kravatama, Matija Bušić.
Tvrtka Potomak već godinama ima internet prodaju koja je više bazirana prema strancima nego na domaćem tržištu.
Pa ko kupuje hrvatske kravate?
Pa najviše Amerikanci i Japanci, ali i većinom iz Europe, Australije isto. Ali Amerikanci najčešće oni kupuju.
Marko Rakar, poznati hrvatski politički bloger, nedavno je s Krunoslavom Vidićem i Milošem Đajićem iz Srbije izdao i besplatnu e-knjigu o političkoj komunikaciji na internetu.
Ja sam bio uključen u jedan projekt prodaje školskih udžbenika koji se događa putem interneta, koji je bio iznimno uspješan. Ljudi su inače jako oprezni na trgovinu preko interneta, ali malo njih u stvari zna da je šansa i mogućnost da se putem nekakve online praćenja skine ili ukrade nečiji broj kreditne kartice je praktički ono nikakav. I sve krađe koje se događaju ili na razini same banke ili online dućana koji takav podatak posjeduje.
No u ukupnoj trgovini u Hrvatskoj na online ili elektronsku trgovinu otpada svega 2%. Vlasta Kroflin iz GFK Centra za istraživanje tržišta ističe da Hrvati internet najviše koriste za međusobno komuniciranje, elektronsku poštu, više od 70%. Na drugom mjestu su internetski portali s vijestima o dnevnim događajima, 65%, a na trećem informacije o raznim proizvodima i uslugama, što koristi oko 60% korisnika.
Internet bankarstvo je oko 20%. Zatim traženje zaposlenja je preko 20%. Informacija o obrazovanju je preko 20%.
Nažalost, hrvatska državna i lokalna uprava još uvijek više vjeruje markama, kovertama, urudžbenim zapisnicima nego li e-mailu. Marko Rakar.
Moje mišljenje ne da je država ta koja bi tu trebala učiniti puno toga da popularizira online usluge, a to bi mogli napraviti na način da se dio normalnih funkcija države preseli na internet. Dakle, ko što tvrtke sada imaju priliku predavati nekakva porezna izvješća i slične stvari putem interneta, tako bi se to moglo isto napraviti i za građane, ne, pa bi mogli recimo zatražiti ili pripremiti barem formular za osobnu iskaznicu, putovnicu putem interneta ili bi mogli predati poreznu prijavu putem interneta.
Marko Vizek spada u skupinu mladih i visoko obrazovanih ljudi koji najviše koriste internet.
Ja bih volio da doslovno sve žive potvrde i sve živo mogu doma s kompjutera napraviti. Mislim da čak i ima zemalja gdje se to može.
Znači u Hrvatskoj još uvijek ne možemo?
Možda se čak nešto sitno može, ali znam da za većinu stvari se mora uzeti slobodan dan i obilaziti 300 ustanova i uzimati 500 papira okolo.
U Hrvatskoj postoji zakon o elektroničkom potpisu, ističe Rakar, i svaka pravna i fizička osoba može otići u financijsku agenciju i dobiti karticu s elektronskim potpisom, ali problem je u nedovoljnoj edukaciji službenika.
Dakle, teoretski, jedinice lokalne uprave, dakle, ili državne institucije su dužne prihvaćati dokumente potpisane na taj način, no u praksi to ne funkcionira zbog toga što oni nisu opremljeni da mogu prepoznati da li je potpis autentičan ili nije.
Voditelj studija poslovne informatike na Zagrebačkom veleučilištu VERN, Ozren Kubelka.
Još uvijek postoji nekakva skepsa spram elektroničkog dokumenta, iako nema razloga.
Čini se da je skepsa prema internetskom poslovanju puno manja među prevarantima i kriminalcima koji ne prezaju pred novim prostranstvima. Hrvatska je policija upravo ovih dana upozorila građane na prevarante koji preko internetske stranice www.njuškalo oglašavaju prodaju vozila iz Grčke, za čiji transport ljudi uplate, a vozilo nikad ne stigne. Na zahtjev Interpola i u suradnji s policijom Velike Britanije u Hrvatskoj je prije dva tjedna razbijen internetski lanac distribucije dječje pornografije. Privedeno je 25 pravnih i fizičkih osoba s područja Republike Hrvatske, među njima i jedan svećenik. Dejan Dretar iz Ministarstva unutarnjih poslova.
U Republici Hrvatskoj u 2008. godini 525 djece i maloljetnih osoba bilo je seksualno iskorištavano i zlostavljano, a od čega je 169 kaznenih djela počinjeno putem mobitela ili interneta. Međunarodna suradnja je vrlo dobra sa svim susjedima i sa okolnim zemljama cijelog područja i svim policijskim upravama. Postoje posebno specijalizirani policijski službenici za borbu protiv cyber krajma. Pod to ulazi i računalni kriminalitet i telekomunikacijski sustav na internetu.
U ukupnim gospodarskim kaznenim djelima u Hrvatskoj u 2010. računalni je kriminal činio 23,3% i u odnosu na godinu ranije čak se utrostručio. No nitko ne osporava da su koristi od interneta znatno veće nego rizici. Vlasnik tvrtke Infocumulus i stručnjak na tom području Sven Marušić.
Internet tu definitivno pruža jednu novu dimenziju za malverizacije, ako hoćete. Međutim, internet isto tako pruža i mogućnost za užasno unapređenje bilo kojeg poslovnog procesa. Tako da kažem da su benefiti puno veći od rizika. Mislim, jednostavno civilizacijsko dostignuće koje ima svoju tamnu stranu kao i svako drugo. I ta priča o rizicima takvog poslovanja nam de facto dođe kao izlika da držimo status quo.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Radio Slobodna Europa.
Tema sedmice.
Bio je to tematski blok Radija Slobodna Evropa o mogućnostima, ali i izazovima sa kojima se suočavaju internet korisnici na prostoru bivše Jugoslavije. Pripremili Žana Kovačević, Zoran Glavonjić, Dimitrije Jovićević, Ankica Barbir Mladinović i Dragan Štavljanin.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Maher Elšani, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. Prijatno!
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Dnevnik je vodio sarajevski profesor i urednik portala Školegium Namir Ibrahimović.
Izbori u BiH su bili davno, ali državne vlade još nema. No, ne vidim da se nešto bitno mijenja odnosu na vrijeme i kad postoji vlada koja nije u tehničkom mandatu. Život u Bosni je čudo, kako god da se glasa.
Povodom smrti Vaclava Havela za naš program govori njegov prijatelj i lični prevodilac Dušan Karpatski. Posjećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Crnogorski biznismen Veselin Barović, blizak prijatelj Mila Đukanovića, namjerava da proda zemljište Ulcinske solane za 320 puta veću sumu od one po kojoj je kupio. Trećina građana Srbije nema pojma ko je Danilo Kiš, ali bez greške će prepoznati Cecu Ražnatović, urednika Fabrike knjiga Dejana Ilića, to ne iznenađuje.
Vi morate živjeti jednim vrlo pristojnim životom, morate da budete siti, mora da vam bude toplo, morate da imate uslove, morate imati udobnu fotelju u kojoj biste sjedili i čitali, morate imati čitav niz stvari da biste mogli da upražnjavate to što se zove visokom kulturom.
96% mladih u Hrvatskoj posjeduje mobilni telefon.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Posljednji dnevnik u 2011. pisao je Namir Ibrahimović, profesor bosanskog jezika u Sarajevu i jedan od urednika portala Školegium.
Subota, 17. decembar 2011. Prijateljica Sanja zove na kafu, ali prije toga bi s Velom donijela rođendanski poklon. Kažem da ga svakako mogu dati na kafu, ali ona insistira da ga donesu dostane jer kaže da je praktičnije. Tek nakon što mi predaju izrađenu fotografiju dugu metar i pol, posljednju večeru, rad Asima Đelilovića, predavača na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu, shvatam šta je značilo praktičnije. Izvrstan umjetnički rad i odlična uspomena. Za stolom su kockari, igrači na sreću, alkoholičari, Isus nedostaje, a ja glumim narkomana. Subota je dan za štampu. Hrpa novina, espresso kafe, užitak čitanja subotnjih izdanja. Obilje tekstova, kolumni, komentara i analiza o sedmici koja je za nama nezamjenjiv je početak vikenda. Lični ritual koji traje više od 10 godina. Uglavnom odlazim sam i družim se s novinskim tekstom. Danas mi se pridružuje i supruga, te u jednom od sarajevskih kafea razmjenjujemo novine te komentiramo pojedine članke. Nedjelja, 18. decembar 2011. Sa kolegovim prijateljem Osmanom Zukićem putujem na Jahorinu. Danas i sutra, kao član redakcije Školegijuma, učestvujemo na sastanku Koalicije za pravično obrazovanje. Mnogo je primjera statističkih podataka i istraživanja koji govore o lošem BH obrazovnom sistemu, ali niko ih ne koristi niti se zna šta s tim svim podacima. Svih ovih prethodnih godina obrazovne politike zaobilazile su kvalitetne projekte i provodili samo ono što im je bilo nametnuto, kao što je devetogodišnja osnovna škola. Koncepcija devetogodišnjeg osnovnog obrazovanja iz 2003. zaista je trebala donijeti neku novu, savremeniju školu, no na kraju je ostao tradicionalni obrazovni sistem koji je trajao 9 godina. Sadržaj MPP-ova su isti, svaki predmet je entitet za sebe i ništa se nije suštinski mijenjalo. Još kad se napomene da MPP nije urađen cjelovito, već da je prezentiran godinu za godinom, postaje jasno da je koncepcija devetogodišnjeg obrazovanja bila samo maska za nastavak tradicionalne škole gdje je olakšavano nastavnicima da se dodatno ne edukuju, već da predaju kako su naučili prije 1992. Posljedice, škola dosadna djeci i poražavajući rezultati na tim testiranju iz 2007. godine. Ponedjeljak. Na Jahorini veliki snijeg, a mi opet o obrazovanju. Osman ja prisutni članovima Koalicije za pravedno obrazovanje prezentiramo portal Školegium tražeći bolju saradnju s organizacijama i pojedincima koji se bave obrazovanjem. Dobijamo pohvale i konkretne prijedloge za poboljšanje portala uz konstataciju da se malo oslobodimo elitizma i da jezik tekstova pojednostavimo. Mi se tradicionalno žalimo da nam nedostaje veći broj saradnika i navodimo primjer jedne od naših saradnica iz Novog Šehera, Melise Ismičić, koja je zbog teksta objavljenog u Školegiju prošle godine imala niz problema u školi, iako je tekst bio anoniman. Direktorica i uposlenici škole u Novom Šeheru uzela su sebi za pravo da provode istragu, zakazuju sjednice nastavničkog vijeća gdje će kolegi se objašnjavati svoj tekst. Treba nam pomenuti da Melisa ove godine radi u drugoj školi. Utorak, 20. decembar 2011. Ispraviti je najčešći glagol koji koristim ovih dana. Ispravljam testove, ispravljam pismene, a onda upisujem ocjene, zaključujem, objašnjam učenicima zašto je nemoguće u jednom času popraviti ocjenu kad se obzir uzima cjelokupan rad u prethodnim mjesecima. S druge strane, svjestan sam da u ovakvom sistemu obrazovanja ocjenjivanje učenika izgleda karikaturalno. Niti mi nastavnici znamo šta ih trebamo naučiti, u kojoj mjeri ocjenjujemo li znanje ili vještine, ocjenjujemo li i jedno i drugo, ocjenjujemo li aktivnost, potičemo li ih na kreativnost, tražimo li da reproduciraju sadržaj koji su usvojili iz udžbenika i nastavnih materijala ili ocjenjujemo i znanje koje su učenici donijeli u školu. Ocjena postaje moćno oružje u rukama nastavnika. Sam je upisuje, niko ne može dovesti u pitanje ocjenu jer niko ne provjerava koliko je dijete znanja usvojilo, a i kad bi htjeli to, ne zna se na osnovu čega mjeriti postignuća djeteta. Srijeda, urednik sam iz kolegijuma ove sedmice, a još nisam provjerio kako postaviti tekst i fotografiju na portal. Kratka kafa s Osmanom, koji u tome je već veteran, kako bih naučio da ništa pogrešno ne uradim. Prisjećamo se putovanja od prošle srijede, kad smo posjetili osnovnu školu Blagaj, posebno područnu školu u Vranjevićima, gdje 8 učenika 1., 3. i 5. razreda idu u kombinirano odjeljenje. Učiteljica svakodnevno dolazi iz Mostara i uživa raditi s djecom, kojima je draže biti u školi nego kod kuće. Škola je na Osami, u blizini nema drugih objekata, pa izgleda kao škola na kraju svijeta. Klasično obrazovanje ovdje se ne može ostvariti. Djeca jednog razreda više vremena u školi provode radeći jedno s drugim nego s učiteljicom, tako da ovakvo obrazovanje zapravo postaje poželjan model neke buduće škole u kojoj nastavnik nije jedini i nezamjenjivi izvor znanja, već pomoć djeci koja usvajaju nova znanja i vještine. Reportaža iz Vranjevića i Blagaja će biti tokom vikenda objavljena na portalu. Četvrtak, 22. decembar 2011. Slabo sam se naspavao, odlazim ranije u školu, prije 7.30 sam u zbornici, pijem kafu i čitam Dežulovićevu kolumnu u Globus. Sjajno primjećuje kako se, kao sad, smijemo stanovništvo iz Sjeverne Koreje što plaču za dragim vođom, a samo 30. godine ranije ovdašnje stanovništvo činilo isto. Na Facebooku prijateljica Lamija Begagić šalje poruku da je kupljen primjerak Dežulovićevih sportskih kolumni koji izdaje Jutarnji list. Naručio sam kupovinu knjige u Zagrebu jer je na ovdašnjim kioscima do nje nemoguće doći. Svi dodaci dnevnih novina iz Hrvatske nesmetano dolaze i u BiH, pa i pšenica koja se sije prije Božića. Samo knjige ne. Lamija lucidno primjećuje da je to zato što je BiH više agrarna nego kulturna zemlja. Petak, 23. decembar 2011. Uz nezaobilazno ispravljanje testa, pratim i sjednicu Sabora Republike Hrvatske na kojoj bi trebala biti izabrana nova vlada. Izbori u BiH su bili davno, ali državne vlade još nema. No, ne vidim da se nešto bitno mijenja u odnosu na vrijeme i kad postoji vlada koja nije u tehničkom mandatu. Život u Bosni je čudo, kako god da se glasa.
Bio je to dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je vodio Namir Ibrahimović, profesor bosanskog jezika u Sarajevu i jedan od urednika portala Školegium.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije povodom smrti Vaclava Havela podsjećamo na velikog disidenta, državnika, pisca i vjerojatno jednog od posljednjih vizionara u svijetu politike prepunoj tehnokrata. Bohemisti slavist Dušan Karpatski, koji je na češki preveo više od 100 knjiga hrvatske, srpske, bosansko-hercegovačke i slovenačke književnosti, bio je Havelo prijatelj i saradnik. U razgovoru za naš program prisjeća se nekih od trenutaka koje je proveo kao njegov lični prevodilac. Razgovarala Mirjana Rakela.
Poznavali ste Havela kao disidenta, pisca, političara, humanistu, kakav je bio u različitim dobima svoga života?
Pa ja mislim da se zapravo nije mijenjao. On je mijenjao način svoga rada, odnosno mislim, usmjerenje svoga rada, različite vidove rada, ali je ostajao uvijek isti čovjek, uvijek isti mislim prijatelj ljudima koji su bili njegovi istomišljenici i koji su znali s njime razgovarati.
Vaclav Havel imao je jednu posebnu karizmu, bio je prilično netradicionalna osoba. Što vas je kod njega najviše iznenađivalo?
Pa, to je teško reći. Budući da sam ga ipak poznavao gotovo pola stoljeća, ja sam se navikao na njegov način ponašanja, njegovo razmišljanje, njegov interes za razno razne stvari i njegovu neformalnost. Sjećam se kako smo zajedno krenuli nakon par dana nakon Daytonskog sporazuma u ratom razoreno Sarajevo i tada se sjećam koliko je muka on zadao svojim tjelohraniteljima, a i nama, kada je recimo htio temeljitije razgledati spaljenu vijećnicu, bez obzira što se sa zidova povremeno rušilo kamenje, ili kad je odjednom krenuo na drugu stranu ulice jer je spazio oveću grupu školske djece i želio s djecom porazgovarati. Sasvim, mislim, je neformalan razgovor prijateljski vodio sa sarajevskim intelektualcima i umjetnicima u kamernom teatru. Mislim da je bilo tih dojmova jako puno, razno raznih. On je u kamerni teatar krenuo malo ranije, publika je već čekala, a u susjednoj dvorani je upravo završavala predstava audijencije Havelove. I Havel je želio pogledati bar zadnji čin, mislim zadnjih par minuta, i onda smo došli tamo pred tu publiku koja se skupila, mislim, dupkom puno je bilo to kazalište, i razgovor je počeo i razgovarao se svemu svačemu, odgovarao je čak i na prigovore što je kasno došao u Bosnu, da je trebao ranije doći, da su se pisci iz Bosne i Hercegovine i uopće iz Jugoslavije za njega zalagali kad je bio u zatvoru, pa je trebao on ranije njima izraziti podršku i tako dalje, ali sve je teklo u veoma laganom prijateljskom duhu. Sjećam se da su u prvom redu sjedili nadbiskupi sarajevski i praški i da su se cijelo vrijeme odlično zabavljali.
Kako je Havel znao zabavljati ljude?
To je teško opisati. On je bio uvijek, mislim, neposredan i znao se šaliti i na svoj vlastiti račun i time je postajao nekako blizak svima i nije htio namjerno nekakvu zabavu proizvoditi, da tako kažem, nego je iz razgovora s njim sve išlo nekako tim duhom duhovitosti, aforističnosti, da tako kažem.
To je to po čemu će Havela pamtiti generacije Čeha koji dolaze, ali i mi ostali koji nismo Česi.
Pa ja mislim da je on dao jedan primjer moralnog ponašanja u neprijateljskom, a i prijateljskom svijetu, i da je taj nekakav primjer moralnosti danas itekako potreban. Nedostajaće nam baš on kao moralni primjer, moralni uzor, i teško ćemo nalaziti zamjenu za njega.
Bohemist i slavist Dušan Karpatski povodom smrti Vaclava Havela.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18:22 sata.
Do kraja dokumenata dana posjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Biznismen Veselin Barović, crnogorskoj javnosti poznat kao nekadašnji funkcioner Košarkaškog saveza, ali i blizak prijatelj prvog čovjeka vladajuće Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića, namjerava da proda zemljište Ulcinske solane, koji je u međuvremenu uništio za 320 puta veću sumu od one po kojoj je kupio. Deo javnosti međutim sumnja da je tak kao obrt moguć samo uz malu pomoć dobrih prijatelja. Iz Podgorice Esad Krcić.
Biznismen, sportski funkcioner i prijatelj Mila Đukanovića Veselin Barović namjerava da Ulcinsku solanu, koju je kupio prije 6 godina, proda za 320 puta veću sumu, što je izazvalo energičnu reakciju medija i javnosti koja je revoltirana njegovom namjerom. Dio javnosti sumnja da se Barović nije rukovodio poslovnom vizijom, već da se od početka oslanjao na podršku u vladajućoj strukturi. Namjera je bila da se preduzeće solana uništi i da se poslije toga proda njeno zemljište, čija je vrijednost basnoslovno uvećana prostom prenamjenom poljoprivrednog zemljišta u građevinsko. Veselin Barović je Ulcinsku solanu kupio 2005. ali je u međuvremenu otjerao pod stečaj i čak učinio sve da ona ostane bez koncesije na morsku vodu neophodnu za dobijanje soli. Koliko bi ovaj špekulativan posao, za koji se sumnja da predstavlja još jednu korupcionašku aferu, bio isplativ za Barovića i njegove partnere, lako je izračunati. Solanu je kupio za svega 800.000, a sada pokušava da je proda za skoro 260 miliona eura, što znači da bi ovaj vješti biznismen, ako mu to uspije, zaradio 320 puta veću sumu od uložene, a da pritom nije morao da se trudi da ulaže i vodi kupljeno preduzeće, već samo da ga uništi. Imovina Solane obuhvata proizvodne objekte, poslovnu zgradu, elektroenergetske i gasovodne objekte, tehnološku opremu, građevinsku mehanizaciju, vozila i kancelarijsku opremu. Ova firma je imala i važnu socijalnu dimenziju. Njeni nekadašnji radnici i građani Ulcinja sa kojima je razgovarao reporter televizije Vijesti kažu da dok je Solana radila, bolje se živjelo.
Tu ne treba veliki ekonomist, tu ne treba veliki voz. Fondovi će su bolji vlasnici, oni su došli samo zbog akcija, promjene kapitala, uvećavanja, transakcija, zelenaštva i tako. Mislim, zato si nerviram, jer nemoguće da to ne zna javnost na gore, da to ne zna. Kažete mi, Fjord, Kotor, Izbor Bar, Primarka, istu sudbinu, Solana, Džegoć, Fond.
To je stvarno užasno. Ima gdje da se gradi, nažalost, a ne tu.
Sad je haos i prema tome je bruho za sve nas.
Ništa, ja samo znam da je propast. Eto šta znam, da nemaju ljudi od čega šta jedu.
Nije Solana jedina. Sudbinu Solane doživjele su mnoge industrijske kompanije u Crnoj Gori.
Najvrijednije je međutim zemljište od 1500 hektara čija se vrijednost ne može mjeriti samo eurima po kvadratnom metru. Izvršni direktor Green Home-a Darko Pajević podsjeća na ekološku vrijednost, ali i turistički odnosno privredni potencijal Solaninog zemljišta.
Još izmjenama prostornog plana upozoravam upravo da nije dobro rješenje da se područje oko Solane pretvara u građevinsko zemljište i tada smo pominjali argumente koji stoje i danas, a to je da se radi o izuzetno vrijednom predjelu, ne samo zbog staništa ptica, biljnih i životinjskih vrsta, već i zbog velikog niza drugih svojstava koje imaju upravo solila koja se nalaze tamo, tako da takva odluka i pretvaranje u građevinsko zemljište i pretvaranje u objekte je izuzetno pogubno, ne samo za biljni, za životinjski svijet i životnu sredinu, već prije svega za ekonomski razvoj tog područja.
Solana je danas najznačajnije stanište na seobi, zimovanju, gnježđenju i za ishranu ptica na cijeloj istočnoj obali Jadrana. Do danas je na Solani registrovano 240 vrsta ptica, a u proljeće se registruje na stotine i hiljade vodenih ptica koje se ovdje zaustavljaju radi odmora i prehrane. U slanim bazenima je registrovano 114.000 biljnih vrsta, a u vodama solanskih bazena registrovano je 24 vrsta ribe, a na nasipima 12 vrsta vodozemaca, 28 vrsta gmizavaca i 33 vrste sisara. Direktor Green Home-a Darko Pajević podsjeća da je područje Solane ekološki dragulj, čija vrijednost prevazilazi isključivo interes Crne Gore.
Ptice koje recimo borave tamo, koje trebaju da budu upravo osnovni pokretač turističkog razvoja, zaleđe, velike plaže, nisu crnogorske ptice po znacima navoda, već jednostavno ptice koje dolaze sa drugih područja. Ja sam sasvim siguran da su naši kolege ornitolozi koji su dugo vremena radili na ovom prostoru, posjećivali pažnju, utrošili ogromnu energiju da dovedu upravo Ulcinsku Solanu do statusa kakav ima danas, da je to područje od međunarodnog značaja za boravak ptica, koje također i prihoduje svake godine od turizma, sasvim sigurno dići svoj glas i organizirati relevantne međunarodne organizacije koje se bave ovom tematikom, jer moramo biti svjesni da to ne pripada samo nama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krsić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
O stanju duha u Srbiji. Građani u slobodno vrijeme najviše vole da gledaju televiziju, umjetnost poznaju slabo, a kulturna dešavanja rijetko posjećuju, pokazalo istraživanje o kulturnim potrebama stanovništva. Istovremeno koje folk pevačica Svetlana Ražnatović znaće svako koga upitate, što nije slučaj sa, na primjer, piscem Danilom Kišom. Uzroke slabe zainteresovanosti za kulturu istraživao je Ognjen Zorić.
Na pitanje ko su Danilo Kiš, David Albahari, Biljana Srbljanović ili Marina Abramović, veliki broj građana Srbije nema odgovor. Istovremeno, gotovo da nema onih koji ne znaju da su Svetlana Ceca Ražnatović, Boca Tržan ili Jelena Karleuša folk pevačice. Istraživanje kulturne prakse građana Srbije pokazalo je i da veliki broj njih u proteklih godinu dana nije posjetio ni jedno jedino kulturno dešavanje, a mnogi nisu znali da navedu imena reditelja, slikara ili pisaca čija dela vole. Takvi podaci, iako Srbiju svrstavaju u evropski prosek, a u oblasti popularnosti čitanja čak i iznad njega, ipak pokazuju da kulturne aktivnosti nisu na vrhu liste korištenja slobodnog vremena, ukazuje sociološkinja Marijana Milankov, jedan od autora istraživanja.
Recimo, tek 6% ljudi zna da navede tri Mozartove opere i da iz sfere prepoznatljivih umetnika da su to uglavnom ličnosti iz oblasti narodne muzike, ali ako izanaliziramo TV programe, vidjet ćemo da su to i najprisutnije ličnosti u našem medijskom polju kada je oblast kulture i zabave u pitanju. To je s jedne strane reč o kulturnoj ponudi koja je dominantna u medijskoj politici koja nas okružuje i o tome da praktično u obrazovnom sistemu nemamo zastupljenje takve vrste programa, recimo neke radionice koje će ustanove kulture organizovati za decu na taj način, stvarati i ta jedna znanja o kulturi i umetnosti.
Istraživanje pokazuje i da građani Srbije mogu da izdvoje veoma malo novca za kulturna dešavanja, tako svega 7% stanovništva može da priušti mesečni trošak veći od 50 evra, koliko je potrebno za, na primjer, odlazak na koncert neke međunarodne zvezde i dve pozorišne predstave, dok 2/3 za tako nešto jedva odvoji i 20 evra. U Srbiji, u kojoj je prosječna plata manja od 350 evra, a radno mesto većini njenih građana neizvesno, loše poznavanje umetnosti i slaba zainteresovanost za takozvanu visoku kulturu ne iznenađuju urednika izdavačke kuće Fabrika knjiga Dejana Ilića.
Ako ceo dan radite, ako ste ceo dan prisiljeni da razmišljate o tome kako ćete nabaviti hranu, da li ćete, ako imate decu, da li ćete uspjeti da im obezbedite sve što treba, da li ćete vratiti kredite koje imate, pa znate šta, kad dođete s posla posle jednog takvog dana, teško da možete da uzmete da čitate Danila Kiša ili Davida Albaharija. Mnogo vam je lakše da uključite televizor i da gledate ono što je na televiziji. Vi morate živjeti jednim vrlo pristojnim životom, morate da budete siti, mora da vam bude toplo, morate da imate uslove, morate da imate udobnu fotelju u kojoj biste sedeli i čitali. Morate imati čitav niz stvari da biste mogli da upražnjavate to što se zove visokom kulturom.
Rezultati su međutim razočarali svetski priznatog dramaturga Jovana Ćirilova, iako ne dovodi u pitanje istinitost prezentovanih podataka, kaže da nije bio svestan da je zainteresovanost za kulturu toliko niska.
Ja sam poražen tim podacima, prosto ne vjerujem, kao da ne znam u kom svetu živim. Ja krećem se ne baš samo među umetnicima, nego i ljudima tim koji su potencijalni korisnici kulture i imam sasvim nekakav dugi utisak. To je sigurno istina i dobro da je to urađeno i dobro da znamo istinu, a istina naravno mora i da se ide dalje zašto je to tako.
Od samih rezultata za beogradskog pisca Dejana Ilića važniji je odgovor na pitanje šta je do njih dovelo. On međutim ukazuje da bismo, ako bi analizirali uzroke,
zapravo skrenuju neku priču koja ima mnogo više veze sa politikom i sa tim u kakvom mi društvu živimo, a kakvom bismo društvu volili da živimo. Hajde da se ostavimo to kako političari uređuju ovo društvo. Hajde da vidimo kakvo je obrazovanje dece u školama. I hajde da vidimo koliko ih, ne znam, školski programi, recimo iz maternjeg jezika i književnosti, motivišu da nastave da čitaju knjige kad završe školu. Ja recimo mislim da su ti programi takvi da svako dete koje izađe iz škole i dalje želi da čita, da je to, kako bih vam rekao, dar s neba.
Dramaturg Jovan Ćirilov, koji je direktor i selektor poznatog i popularnog pozorišnog festivala Bitev, smatra da su do stanja u kulturi kakvo je trenutno dovela dva elementa: loš životni standard građana Srbije i nedovoljno posticanje kulturnih potreba kod mladih. Zbog toga bi, kaže, odgovorni trebalo da imaju osjećaj krivice.
Meni ne treba taj alarm za moje akcije, ja ću dalje nastaviti da radim, da se borim i za vrhunsku i za popularnu kulturu, ali oni koji su za to odgovorni apsolutno moraju sa osjećanjem krivice da se oslobode te krivice time da nešto ozbiljno preduzmu sistemski, praktično i svakodnevno.
Istraživanje o kulturnim potrebama građana Srbije je krajem prošle i početkom ove godine sproveo Zavod za proučavanje kulturnog razvitka. Anketa je napravljena na reprezentativnom i slučajnom uzorku od oko 1500 ispitanika iz svih krajeva Srbije. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I za kraj o najnovijem istraživanju koje je pokazalo da čak 96% mladih u Hrvatskoj između 15 i 17 godina posjeduje mobilni telefon. iPhone, iPad i ostale pametne igračkice novi su najpoželjniji božićni ili novogodišnji poklon. Hoće deca u školama statusni simbol za tričavih 400 odnosno 500 evra. O činjenici da to dovodi do novih deljenja među učenicima na klasnoj osnovi niko ne razmišlja, kaže naša zagrebačka dopisnica Ankica Barbir Mladinović.
U našem razredu već ih jako mnogo ima te touch screen telefone, to je to svjetljive na dodir ekran, a mnogo njih ima i iPhone, iPad i onaj kao veći kompjuter, no na njega se ne može razgovarati, to nije telefon, no nitko nema u našem razredu još iPad, iako njih ima puno iPhone.
Klara Bakija je učenica drugog razreda gimnazije u Puli. Ne očekuje, ali jako bi se radovala da je roditelji za Božić ili Novu godinu poklone jedan od pametnih telefona.
volim tako moderne te stvarčice i to. Tako da kada bi mi mama poklonila recimo neki najnoviji, bilo bi mi super poklon.
Klarina sestra blizanka Marina Bakija.
Ma imam neki mobitel touch, neki Samsung. iPhone sam tijela.
No jedno su želje, a drugo mogućnosti, ističe njihova mama Eva, koja je odavno već odbacila dilemu treba li djeci mobitel ili ne. Za nju je to neprocjenjivo osjećaj sigurnosti, da u svakom trenutku zna gdje su, ali kaže još puno važnije jesu li dobro.
Ja ne mogu zamisliti da nemaju mobitel uz sebe kad nisu recimo sa mnom, kad su negdje, ne znam, na putu, na nekim aktivnostima, ne znam kad će završiti i tako. Jednostavno to je postao dio svakodnevnice, to kogod šta misli o tom, mislim, nemam šta o tome pričati.
E sad nastavlja mama simpatičnih blizanki, naravno da njihove želje napreduju, kako napreduje i tehnologija, ali razumiju da im to trenutno ne mogu priuštiti. Važno je da ih u kući nastoje naučiti što su prave vrijednosti u životu, a statusnih simbola, kaže gospođa Bakija, uvijek je bilo. Nekad su to bile pernice, pa tenisice, danas pametni mobiteli.
Dakle, skoro svaki drugi, treći rođendan je tehnologija izbacivala nove modele i tražile su nove modele. Evo sad smo se zaustavili na tom nekakvom nivou, Bluetooth, spajanje, slikanje, ne znam šta. I posebno imaju one nekakve za muziku, iPadove ili podove, tako, nemam pojma. Ja se ne razumijem, prešiškala me ta tehnologija.
Upravo se ovih dana moglo pročitati u medijima kako su djeca jednu curicu u Zagrebu maltretirali u školi jer ima ružan mobitel. Ali Klara kaže da je ta vrst pokazivanja puno snažnija u osnovnim školama nego li u srednjima.
Pa to je bila veća stvar kad smo bili u osnovnoj školi, mlađa djeca, onda je itekako bila tako konkurentnost, ali sada kad smo u srednjoj školi malo smo izreli pa i ne obraćamo preveliku pažnju.
Danas, na kraju 2011. čak 70% kućanstava u Hrvatskoj posjeduje računalo i priključak za internet, a po broju pametnih mobitela Hrvatska je na petom mjestu među zemljama centralne i istočne Europe. Ističe Vlasta Kroflin Fischer iz GFK agencije, koja je sredinom jeseni provela istraživanje.
15% je građana starijih od 15 godina koji imaju već pametni telefon. Prvi su Slovenci sa 28%, a zatim slijede Turci, Litva i Kazahstan.
Mnoge škole u Hrvatskoj dozvoljavaju djeci da mobitele drže na vibri za vrijeme nastave. Roditelji i profesori su oko toga podijeljeni. Ravnateljica Zagrebačke osnovne škole Ivo Andrić, Dubravka Miklec, kaže da je u njihovoj školi zabranjeno držanje mobitela izvan torbe za vrijeme školskog sata. Ali sve ovisi o profesorima.
Da li će učitelj pod nastavom izvaditi mobitel koji mu zvoni na vibri slično ili neće, jer pravila vrijede za sve jednako.
Profesorica hrvatskog jezika Danuška Ružić iz osnovne škole u zagrebačkom naselju Dugave potvrđuje da su nove generacije mobitela i novi statusni simboli među djecom.
Ja još uvijek. Čim neko ima iPod, odmah kupuje pola razreda i oni koji mogu, jasno. Ali ima jako puno djece koja nemaju uopće mobitel i koja ga ne mogu imati. Ali nije mobitel jedini koji je prestižni predmet, ima toga još.
Naravno da mobitel nije kriv za podjele među siromašnima i bogatima, ističu zagrebački učenici koje smo anketirali. Krivo je, kažu, društvo u kojem postoje takve socijalne razlike i poremećene društvene vrijednosti. A svaka nova generacija, kažu, ima i svoju novu tehnologiju.
Ja mislim da ja ne bih znala kako se zovem bez svog mobitela.
E da, ja ne znam svoje broje na pamet, ja ne mogu dati drugome broje.
To nam je društveni život.
Da. Imamo sad taj Facebook, imamo te iPhone, sljedeća generacija, onda poslije nas će imati nešto novo, ono opet. Tako da, to je normalno sasvim. Samo što je na drugi način, pa onda se, ne znam, roditelji se neki ne slažu u vezi toga. To ne vide da je zapravo to isto ono što su i oni imali, samo na drugi način prikazano.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Europa. Iz studije u Pragu pozdravlja vas Dragan Štavljanin. Prijatno.